Saga 28. Stella að fara heimsækja nýtt land. Hún þarf að skipleggja ferðina sína nýja landið. Hún vill ferðast landið með lest. Fyrst mun hún fara í stórborg. Svo mun hún heimsækja nokkra fræga staði í borginni. Eftir það mun hún fara út á land á bíl. Þar mun hún taka margar myndir. Hún vill sína vinum sínum myndirnar. Eftir ferðina mun hún sína hverja einustu mynd sína á netinu. Hún vonar að nettengingin verði góð. Stella segir söguna.
Ég var að heimsækja nýtt land. Ég þurfti að skipuleggja ferðina nýja landið. Mig langaði að ferðast landið með lest. Fyrst var ég að fara í stórborg. Svo var ég að fara að heimsækja nokkra fræga staði í borginni. Eftir það var ég að fara út á land á bíl. Þar var ég að fara að taka margar myndir. Mig langaði að sýna vinum mínum myndirnar. Eftir ferðina var ég að fara að sýna hverja einustu mynd mína á netinu. Ég var að vona að nettengingin yrði góð.
Spurningar. Stella að fara heimsækja nýtt land. Hvað Stella að fara að gera? Hún að fara heimsækja nýtt land. Stella þarf að skipuleggja ferðina sína nýja landið. Hvað verður Stella að gera? Hún þarf að skipuleggja ferðina sína landið. Stella vill ferðast landið með lest. Hvernig vill Stella ferðast? Hún vill ferðast landið með lest. Stella mun fara í stórborg fyrst. Hvert mun hún fyrst fara? Hún mun fara í stórborg fyrst. Stella mun heimsækja nokkra fræga staði í borginni. Hvað mun hún gera í borginni? Hún mun heimsækja nokkra fræga staði í borginni. Hún var að fara út á land á bíl. Hvernig ætlaði hún að fara út á land? Hún var að fara út á land í bíl. Hún var að fara að taka margar myndir þar. Hve margar myndir var hún að fara að taka þar? Hún var að fara að taka margar myndir þar. Hanna langaði að sýna vinum sínum myndirnar. Hverjum langaði hann að sýna myndirnar? Hanna langaði að sýna vinum sínum myndirnar. Hún var að fara að sýna hverja einustu mynd sína á netinu eftir ferðina. Hvenar var hún að fara að sýna myndirnar sínar á netinu? Hún var að fara að sýna hverja einustu mynd sína á netinu eftir ferðina. Hún var að vona að nettengingin yrði góð. Hvað var hún að vona? Hún var að vona að nettengingin yrði góð. Ég var að heimsækja nýtt land. Ég þurfti að skipuleggja ferðina nýja landið. Mig langaði að ferðast landið með lest. Fyrst var ég að fara í stórborg. Svo var ég að fara heimsækja nokkra fræga staði í borginni. Eftir það var ég að fara út á land á bíl. Þá var ég að fara að taka margar myndir. Mig langaði að sýna vinum mínum myndirnar. Eftir ferðina var ég að fara að sýna hverja einustu mynd mína á netinu. Ég var að vona að nettengingin yrði góð.